Радио К2 от мястото на събитието. Пресконференция на БСП от 17 август.
Добър ден, колеги! Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за днешната пресконференция. Тя е в следствие от проведеното вчера заседание и на Министерски съвет и публикуваната стенограма след заседанието. В днешната пресконференция участие ще вземат и Георги Свиленски, който е народен представител и заместник-председател на Транспортната комисия в парламента, и Николай Николов, общински съветник в Столичния общински съвет. Ще започна с един цитат от стенограмата на вчерашното заседание на Министерски съвет. Нашето даване на Цанков камък на прокуратурата сега е защото не работи. Това е все едно да си направил завод за битови отпадъци и той да не работи. Естествено, че ще търсят виновника за загубите, затова сме дали сега Цанков камък на прокурора. Темата на пресконференцията ни е ефективност на проектите, защото това беше основното обвинение към нас и към проекта Цанков камък, че не е ефективен. И позволете ми да дам думата на Георги Свиленски, който да ви разкаже малко по-подробно за едни ефективни проекти на територията на Столична община.
Благодаря. Добър ден от мен. Много приятно ми стана, когато вчера прочетох и аз стенограмата на Министерски съвет с констатациите на господин Борисов по няколко проекта, случили се в София и в Столична община. Първо искам пред вас, като представители на медиите, да декларирам, че всичко, което ще кажа днес, не е фалшива новина. Тоест, вие може да го проверите, но моля и всеки един, който след мене ще почне да ме опровергава, да декларира същото. Тъй като нещата, които казвам, са проверени с факти, доказателства и повечето от вас може би ги знаете. Относно ефективността на завода за боклук. Голямата гордост на премиера Борисов, а след това и на кмета Фандъкова. Разбира се, ние като партия отговорна за живота в София и за столичани, сме много доволни от това, че София има завод за боклук. Само че този завод за боклук трябваше да постигне конкретни резултати, а именно 10% оползотворяване на отпадъка, който постъпва в завода. Тоест след преработването му само 10% да отива на депо. 9,5%. Какви са фактите? Фактите са, че само 2 години след неговата работа тези проценти не могат да се достигнат. Тоест, този голям проект, този скъп проект, над 350 милиона, в момента не работи ефективно. И на какво, и какво е принудена Столична община да направи, за да се доближи до тази ефективност? След като е изградила този голям и хубав завод, пристъпва към следващата мярка. Една лента, сепарираща, гумена лента, около която работят 50 работника в бели престилки с маски на лицата и извършват сепарирането на боклука. За това нещо Столична община обявила през месец март 6 милиона поръчка, а сега август месец за 2 милиона поръчка. Меки мерки, които да обучат този персонал от 40-50 човека, да прави разлика, образно казано, между кутийка за безалкохолна напитка и парче винкел, или бутилка стъклена и пластмасова от минерална вода. Това се обучават хората за 6 милиона лева и от втората основна задача е да осигури приемственост или достъпност на служителите от завода за боклука до правителството. Както искате, така го разбирайте. За това нещо Столична община плаща 6 милиона, март месец обществена поръчка, в момента до 31 август изтича втората за 2 милиона такива лева. Тоест, голямата гордост, голямата ефективност на господин Борисов е сведена до това едни наши съграждани да сепарират ръчно боклука, след като вече той излязва от завода за боклук. Може да отидете да го проверите на място. Затова ние предлагаме вместо тези 6 милиона да се дават за завода за боклука, просто във всеки един квартал на тези хора, които така или иначе обикалят по улиците и сепарират на место боклука, да им се дават някакви пари да го извършват на място, ходейки по улиците. А няма нужда да ходят чак до завода и там да правят тази сепарация. Казвам всичко това, защото вече и на мене ми дойде малко повече да слушам господин Борисов с неговите заключения относно качеството на ремонтите в София. 2007 година аз станах общински съветник и първото нещо, което направи той, първия ремонт, беше прословутият Орлов мост. Поставяме въпроса сега, пак относно ефективността на ремонтите, защото госпожа Фандъкова вчера каза, утре ще приключи ремонта и всичко ще бъде забравено. Не, няма да бъде забравено. Ние този пример ще го даваме непрекъснато, защото Орлов мост е емблемата на ГЕРБ. Строителство, контрол, отговорност на фирмите и ощетяване на граждани. Това им е емблемата за всеки един ремонт. И ще дам хронологията какво се случва с Орлов мост. На 12 август 2007 година започва ремонт. 700 000 лева само за Орлов мост, 1 200 000 лева отсечката от Орлов мост до Ропотан. На 22, т.е. на 12 август ремонта приключва, извинявайте, само 10 дни след това, на 22 август Цариградско шосе, вече става Цариградско море по думи на медиите, Орлов мост е нагънат на коловози и господин Борисов няколко дни след това твърди, фирмата, която е извършила ремонта, поема гаранцията. Гаранцията е 5 години и шосето ще бъде ремонтирано за сметка на изпълнителя. Вчера на Министерски съвет той твърди, той казва, какво искате, 11 години, тежкотоварни автомобили, камиони, таксита, автобуси, кой път ще издържи 11 години? Не, господин Борисов, 11 дни не ви издържа ремонт. А 11 години столичани пътуваха по накривеният ви асфалт. Това трябва да се знае и ние няма да го забравим. Защото днеска е Орлов мост, миналата седмица беше булевард Черни връх. Само няколко месеца след големия ремонт и голямото пускане на метростанцията и на ремонтирания Черни връх, при един голям дъжд, даже не беше и градушка, знаете, настилката се напука. Застава госпожа Фандъкова и казва, ще бъде ремонтирано за сметка на изпълнителя. Кой е изпълнителя, госпожо Фандъкова? За чия сметка ще бъде ремонтирано? Изпълнителят е Метрополитен, 100% общинско дружество, т.е. отново 100% столичани ще платят за втори път некачествения ремонт на този участък. Да не говорим за автомагистрала Марица на третият месец. Кой ги ремонтира? Къде е гаранцията? Автомагистрала Тракия след първата година. Вълни, некачествен асфалт, няма отговор, никой не излиза и не казва. Чуваме кмета Фандъкова, казва за Орлов мост, изпълнителя е санкциониран достатъчно. Не говорим за санкциониране, говорим за гаранционно обслужване. Вие когато си купите печка и тя се развали, в магазина ви дават или нова печка, или я ремонтират. Не ви дават, примерно, хладилник или пералня, нали така? Тоест, кой каквото си е свършил, трябва да си носи гаранцията за съответния период. И докато през тези няколко дни ни занимаваха и нас и вас с прословутата ефективност на Цанков камък, дали бил ефективен, дали бил неефективен, дали трябва да се сезира прокуратурата или не трябва, във вчерашния ден българското правителство даде на концесия интермодалния терминал в Пловдив. Казвам това, защото ние като политическа група само преди 6 месеца сезирахме чрез вас медиите и правителството и парламентарните групи и помолихме тази процедура да бъде спряна. Това е поредният карабеж на българското общество. Става въпрос за даване под наем на концесия, но то си е чисто даване под наем, на 71 декара в Пловдив с изградени коловози, изградени рампи, автомивка, бензиностанция, административна сграда за 5000 лева на месец. За 27 години напред. 27 години фирмата я познахме, казахме ви Пловдивска фирма с 4 букви. Днес вече може да кажем името, тъй като вчера концесията е дадена. Фирмата е ПИМК. Сега задаваме и въпроса дали няма да бъде тя и концесионера на летище Пловдив. Нека да изчакаме, там върви процедурата. Но да се върнем на интермодалния терминал. 27 години единственият ангажимент, тъй като ще почна да ни опровергават, че ще ли да инвестират 15 милиона, забележете 15 милиона за 27 години. Тоест на 26-та година концесионера реши да се откаже от тази концесия без да инвестира тия 15 милиона, цялото му пребиваване в тази публична държавна собственост ще му струва 5000 лева на месец. Колкото е найема на една будка за вестници на булевард Витоша в София. Това ще плаща. Не говориме за ефекта върху транспортния бранш и транспортния бизнес, тъй като тази фирма става монополист и тя ще контролира от тук нататък взаимоотношенията на всички транспортни фирми с този интермодален терминал. Така. И да кажем, че когато някой иска да се сезира прокуратурата във връзка с ефективността на проекти, дадени проекти, предлагам на колегите от ГЕРБ, които това лято не почиваха, а даваха пресконференции от морето, ако намират нещо притеснително в това, което казваме, което е факти и истина и, и подлежи на проверка от всички вас, още днес да направят това нещо, тъй като те явно с това се занимават през лятото. Говоря и за Орлов мост. Кой е отговорен да не се потърси отговорността и гаранцията от фирмата? И за булевар Черни връх. А сега поставяме въпроса за ефективността на интермодалния терминал, за това дали е трябвало държавата да го дава на концесия. Приплатени над 12 милиона евро от българските граждани, разбира се, чрез европейски проекти, за изграждането на този терминал. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Съвсем накратко давам думата и на господин Николов.
Здравейте от мен. Понеже темата на днешната дискусия очевидно е ефективност, искам да спомена малко и за ефективността на господин Бойко Борисов като кмет на столицата. Вероятно всички ще сте гледали, забелязали сте, че вчера беше блокирано движението на булевард България. Става въпрос за един имот, който по общ устройствен план от 2009 година трябва да бъде парк, трябва да бъде зелена площ и има дървета. Това е на булевард България и Петко Тодоров в жилищен квартал Стрелбище. С подписът на господин Борисов като кмет през 2006 година тази публична общинска собственост вече е частна собственост и е дадена на фирма. На частна фирма, която в момента избила е улицата, заградила е пространството и е нарушила нормалния ритъм на живот в жилищен квартал Стрелбище. Затова моя призив, понеже фирмата не зачита нито районната власт, нито столичната власт, прави каквото си поиска, както си поиска, моят призив е и господин Борисов да вземе отношение по казуса, тъй като цялата тази одисея, цялото това ходене по мъките е започнало от него, като неговия първоисточник е подписа, с който е разрешил тази продажба на публична общинска собственост, пак казвам, през 2006 година като кмет на София.
Благодаря ви, колегите, имате възможност за въпроси.
За 43-етажния небостъргач, да.
Грета Григорова, Радио К2. Аз имам няколко въпроса по повод Цанков камък. Първият ми е как ще се отрази на България изнасянето на вътрешните проблеми с Цанков камък извън страната и писмото на БСП до Австрия. А вторият ми въпрос е ДПС обвиняват ГЕРБ, че преекспонират казуса с Цанков камък, за да отклонят вниманието от важните проблеми. Как ще коментирате това, както и намесата на името на Доган в този проект като консултант? Благодаря.
Благодаря ви. Ние решихме да сезираме австрийския посланник, защото знаете, че проектът Цанков камък, реализацията му, проектирането и изобщо стартирането на този проект е вследствие на подписано междуправителствено споразумение между Република Австрия и Република България през 2002 година. След сериозен подбор от проекти, точно Цанков камък е избран за проект, който да бъде реализиран в рамките на това, междуправителствено споразумение. Основното финансиране е осигурено от австрийски банки, три банки или четири, ако не се лъжа, проектанта, изпълнителя, са консорциум от австрийски фирми. И ако 7 години след като проектът е въведен в експлоатация вече и язовира, водно-електрическата централа работят, правителството на господин Борисов решава отново да повдигне темата, да внесе темата на прокурор, след като прокуратурата се е произнесла, че няма данни за престъпление. Този проект веднъж вече е даван на прокуратура. 2 години са текли разследвания, има редица експертизи. През 2016 година година прокуратурата се произнася, че няма данни за извършени престъпления. Нормално е да сме изключително притеснени, защото това е пряко или непряко обвинение към чуждестранни инвеститори, че са участвали в корупционна сделка на територията на Република България. Всички знаем какво е нивото на чуждестранните инвестиции през последните години. Дали ако вие сте чуждестранен инвеститор, когато депутати на управляваща партия, независимо дали на морето или в политическата си централа, индиректно обвиняват чрез атакувайки проекта в прокуратурата, това със сигурност ще има негативен имидж върху инвестиционния климат и желанието на чуждестранни инвеститори да инвестират в България. По отношение на цялата одисея около Цанков камък, аз оставам с впечатлението, че има някакъв развален телефон между отделни министри в правителството, премиер, депутати, заместник министър Станков също коментира пръв темата на пресконференцията във Варна. Премиера се бил активирал от статия във вестника събота и неделя, че язовира бил изпразнен. На 21 юли има прессъобщение, че има планов ремонт на ВЕЦ-а, на коритото на реката, която се влива в язовира, че има планов ремонт и на геомембраната, или министър и премиер не си говорят. Нали? Не може един планов ремонт на хидротехническо съоръжение да е повод той да бъде даден отново на прокуратурата. Всички други спекулации за бъдещи коалиции и така нататък и ги оставям на управляващите. Те са първоизточници на тази информация. Нека те да я коментират. Коментират. Аз не смятам, че трябва да коментираме. Други въпроси?
Господин Свиленски, както питах преди малко и Деница Златева, ще питам и вас. Какво точно породи тази война между вас и ГЕРБ и до кога ще продължава така пресконференция след пресконференция, отговор върху отговор? Благодаря.
Вижте, аз не виждам защо мисля, че БСП води война. Напротив, всички четеме вчера стенограмата, пусната от вас медиите. Ние не можем да допуснем едни неистини да се повтарят вече 10 години, вече официално на Министерски съвет. Не може да казва господин Борисов, че този път се е нагънал на 11-та година, когато всеки един от нас, всеки ден, 11 години минава по тези вълни. И той да твърди отговорно като министър-председател, че това се е случило вчера и че пътя е трябвало да се ремонтира. Айде нека да извади 300 000 лева, да го плати и тогава ще спрем да даваме пресконференции. Защото не може за всяко нещо да се дават фалшиви обяснения, а когато БСП задава въпросите, те да бъдат фалшивите новини. Затова ние ще отговаряме до тогава, докато обществото бъде залъгвано с различни тези, налагани по няколко пъти, сутрин, обед и вечер, от различни представители на управляващите, било то от София или от морето.
Господин Свиленски, вече няколко пъти БСП сезира за ситуацията с интермодалния терминал в Пловдив. Познахте и фирмата, която ще получи концесията. Смятате ли да сезирате органите във връзка с това и очаквате ли вашата прогноза, която се реализира, да спомогне за някакво бъдещо разследване по казуса?
Вижте, ние нееднократно и днеска призовахме колегите от ГЕРБ, които са, това им е явно в част от длъжностната характеристика, да пишат сигнали до прокуратурата. Ако видят някакви нарушения или нередности в тези сигнали, за които ние сега казахме, тези случаи, нека да сезират прокуратурата. Но в случая с интермодалния терминал, там според мен трябва да се сезира и Комисията за защита на конкуренцията. И аз мисля, че колегата Ненков най-добре би могъл да свърши тая работа, сезирайки Комисията за защита на конкуренцията. Или пък колежката Деслава Атанасова да сезира, примерно, прокуратурата. Пак за тези неща, мисля, че ще има полза както за българското общество, така и за транспортния бранш в случая. Така че този въпрос не е зле да го зададете и към колегите от ГЕРБ. Дали биха сезирали Комисията за защита на конкуренцията във връзка с интермодалния терминал? А ако те не го направят, аз съм готов да го направя в началото на месец септември, когато започне политическия сезон. Понеже госпожа Николова попита за фирмата. Фирмата е ПИМК. 4 букви. Кой стои зад нея? Търговския регистър и се проверява. Не мога да ви кажа. Нямам тази информация. Имам информация, че тази фирма вероятно е и участник в процедурата за концесията на летище Пловдив. Интересното във всички, между другото, обществени поръчки, които ГЕРБ провежда, както с интермодалния терминал, така и други подобни, които сме изваждали пред вас, е, че почти винаги има един участник. Тоест всички други участници са или самоотказали са, или отказани. Така че наблюдавайте и тези процеси, дали ще има друг участник, примерно за тази концесия. Благодаря ви.
Благодаря ви, колеги.
Иван Иванов, България ОНР. Как ще коментирате това, че ГДБОП навестява хора, които пишат революционни статуси във Фейсбук, например, пък после премиера се налага да се извинява лично по телефона? Също така вице-премиера Симеонов казва, че Бойко Борисов няма как да го спре, както пък и Симеонов не може да спре Борисов. Изобщо, на какво се дължи? На горещото време напоследък или какво се случва? Благодаря ви.
И според мен се дължи на избора на това правителство. Ако не се беше случило, нямаше нито някой гражданин да пише срещу премиера в случая Борисов, тъй като нямаше да е премиер, нито те двамата щяха да си причинят това неудобство да си работят един друг зад гърба си. Така че грешката беше избора на правителството. Оттам нататък са всички следствия и всички нещастия, които случват на българския народ и последствия, ще бъдат следствие на това. Докато не си отиде това правителство, тия въпроси ще може да ги задаваме на всяка пресконференция и за съжаление няма да може да ви даваме верния отговор. Верният отговор е избори и ново правителство. Благодаря ви.
Все пак, ако позволите по същество да попитам, какво решение виждате вие на сагата с Шума и Слънчев бряг в частност?
Вижте, сагата с Слънчев бряг, защо се подхваща само в някъде между 15 и 20 август? Това нали не е от вчера? Тия дискотеки и тия заведения нали не са от вчера започнали да работят? Ами, нека да върнем. Колко години управлява господин Борисов? Той какво управлява? Това са системи, това са институции, това са обществени организации, които негова е работата да направи така, че тези, които почиват, да почиват, а тези, които се веселят, да се веселят. Какъв е статута на Слънчев бряг? Изобщо въпроси, които трябва да се поставят не само сега август месец, а през цялата година. И господин Симеонов не е да обикаля като, да не казвам какво, по дискотеките с жандармерия, защото другия му партньор пък обикаляше по улицата на София по нощните магазинчета. Не знам, само господин Каракачанов не го знам къде би тръгнал да обикаля, ако им тръгне по техния подход. Така че въпросът действително е много сериозен и не е мястото на по дискотеките през нощта да се решават. Тези неща се решават с закони, с правила, наредби и съответно контрол за тяхното спазване. А контрола в момента е в ръцете на господин Борисов като министър-председател на България.
Благодаря ви. Да. Кристияна Стефанова, телевизия Европа. Госпожо Златева, към вас, тъй като вие казахте, че според вас сигналът на ГЕРБ до прокуратурата е заради планов ремонт, който така или иначе е планиран в Цанков камък, само че те твърдят, че има технически проблем с така наречената чашка в язовира. Също така, те казаха, че няма възвръщаемост такава, каквато е вложена в самия проект и каквато е планирана първоначално. Рентабилен ли е според вас проектът Цанков камък?
Едва ли очаквате аз на базата на изрезки от вестниците и изявления на пресконференции да дам отговор на такъв важен въпрос, защо е планиран, защо е проектиран, как е изпълнен проекта. Искам само да ви кажа, че когато има проекти, които са от стратегическо значение, които гарантират национална сигурност, и тогава водещото не може да бъде рентабилност. Иначе е много интересно, че хора, които явно разбират от различни, така вече с широко профилирани, използват термини, които сигурно не разбират. Но решението за този проект, пак ви казваме, взето на междуправителствено ниво. Минало е през три правителства, финализиране по време на правителството на господин Борисов. Той самия е бил там, заедно и с бившия посланник на Австрия и представители на фирмите, изпълнителки. Имало е вече разследване в прокуратурата. 2016 е прекратено поради липса. Няма как да се активизираме, т.е. не звучи обидно, логично да се активизира едно даване в прокуратура на база на изрезка във вестник, че язовира е бил празен, нали? В крайна сметка има национална електрическа компания, която е задействала и то на база на тяхно прессъобщение още миналата година, съгласувала с МОСВ, съгласувала с другите институции. Министър Теменушка Петкова също обори тази фалшива новина, че е спукана чашката на язовира. Да, там има някакви текът процеси, но в крайна сметка всяко едно съоръжение, дали е път, язовир или друго, през определен период от време, доколкото аз имам информация, пак ви казвам, аз не съм хидроинженер, геолог и така нататък, това, което четем и по медиите, и официалните прессъобщения и изявления на отговорните лица, че и самия проектант е предвидил през определен период от време да се правят такива планови ремонти, нали, в крайна сметка тук става дума и за сигурността на населението, което живее около хидроенергийния възел до Спадвъч.
Ако обичате, госпожо...
Да, последен въпрос, да.
Добре, последен. Да кривна от тематиката. Ако разрешите. Продължава ли разследването за НДК? И с днешна дата викани ли сте, защото има ваш подпис върху едни отчети, и с днешна дата така малко поохладили страстите, можете ли да кажете, що все пак го подписахте този отчет?
Очаквам въпрос. Със сигурност продължава. Аз съм била викана като свидетел след завръщането ми от отпуска, както всички министри и вице-премиери, които са отговаряли за... били са принципа, т.е. упражнявали са правата на държавата като принципал на НДК. Вижте, подписването на годишен финансов отчет е една нормална процедура. Още повече, че доколкото ме познавате, не съм си сложила подписа върху отчет, който не е проверен, не е минал през съответно хора, които разбират повече от мене от финанси, счетоводство и финансово управление. Така че цялата тази новина около това, че аз съм освободила Мирослав Боршош от едва ли не от всякаква отговорност, освобождаването и подписването на годишен финансов отчет е освобождаване от отговорност по силата на Търговския закон. Това члена не ме карайте да го цитирам. Тя не освобождава по тази логика всеки, който подпише годишен финансов отчет, Сметната палата, половината им от дейностите ще отпаднат. Тоест няма да могат да влизат да правят одит на финансовото управление, няма да могат да влизат да правят одит на ефективността, няма да може нито една друга аудитираща институция да влиза и да проверява съответното дружество. По-важното е обаче какви стъпки е предприело предишното правителство, когато не е подписало годишния финансов отчет, но не е предприело и никакви мерки да смени борда, да смени изпълнителния директор, защото това означава, че е имало сериозни проблеми в системите за управление и контрол в финансовите управления, но това не е въпрос, на който аз мога да ви дам отговор. Адресата на този въпрос е друг. Благодаря. Благодаря ви за вниманието.
Пресконференция на БСП от 17 август.
Радио К2 от мястото на събитието.